котиться кудись. Мене важко запідозрити в любові до нинішнього президента, до нинішньої влади і до нинішнього голови. Але я просто знаю, там пропрацював більше 20 років, що це таке. Коли незалежно ми повинні отримувати інформацію, не хтось нам буде давати, а ми самі будемо, незалежна держава, суверенна, отримувати інформацію, і президент буде її враховувати при вирішенні питань, так само, як Верховна Рада. Це є, і я знаю, як формується агентурний апарат. Ми його, якщо знищимо, то це буде десятки років, щоб ми його знову формували. Не ми, а державний орган. Тому я просто бачу, що відбувається і як відбувається. Хотів би, щоб наша держава мала свій суверенний незалежний орган безпеки.
Як пане один Анатолій, із... вибачте, я просто буду до регламенту якось закликати, щоб ми швидше трохи рухалися.
Пане Анатолію, питання дуже серйозне.
Це серйозне питання, абсолютно однозначно. Я думаю, що я дозволю так собі припустити, що ніхто із присутніх не оскаржує необхідність збереження Служби безпеки України для здійснення контррозвідувальної діяльності, для захисту національної безпеки, для протидії тероризму і так далі. Це ключові функції Служби безпеки України. І для цього, безумовно, і агентурна мережа, про яку ви говорите, і агентурні можливості, і можливості для оперативно-розшукової діяльності мають бути збережені. Далі, ми ж не обговорюємо, я принаймні не хочу обговорювати особу ніякого конкретного генерального прокурора ні минулого, ні майбутнього, ні теперішнього. Чому? Тому що ми пишемо закон не під генерального прокурора, а ми пишемо закон під ті конкретні, грубо кажучи, хвороби, якими хворіє та чи інша сфера, які ми хочемо вилікувати, виправити для нормальної роботи. В нас була вже така практика, коли справи з підслідності Національного антикорупційного бюро доручалися Службі безпеки України, зокрема, якщо не помиляюся, в 17-му році так було, в 16-му році були такі справи. Закінчилося це все чим? Нічим. Нічим це не закінчилося. Більше того, потім ще були рішення суду, по яким суд взагалі відмовлявся брати ці провадження, бо слідчі дії, відповідне розслідування було здійснене з порушенням підслідності. В підсумку це все грало виключно в інтересах кого? В інтересах осіб, які чи то підозрювали в корупції, які мали підозри, які мали обвинувальні акти, або по факту дій, яких розслідувалися ті чи інші кримінальні справи, в підсумку наставало що? Безкарність. Наша мета яка? Щоб ця безкарність не наставала і, відповідно, щоб мали можливість кожен орган займатися своєю справою, антикорупційні розслідувати корупцію, Служба безпеки України, відповідно, протидіяти, займатися контррозвідкою і так далі. Пане Романе, прошу? Я не почула.
Я з помічний бом говорив, вибачте, будь ласка.
Гаразд. Це не останнє, навіть не передпоследнє. Колеги, це там десь третє чи четверте в порядку денному з 50.
Колеги, тому пропозиція, оскільки це справді третє чи четверте питання в порядку денному з дуже великої кількості питань, є пропозиція все-таки переходити до ухвалення рішення, а саме ми можемо рекомендувати головному комітету. Дивіться, давайте подумаємо над формулюванням, або рекомендувати Верховній Раді для ухвалення в першому читанні законопроект з урахуванням зазначених зауважень. Я би, колеги, все-таки звернула увагу на зауваження по недоцільності втручання в підслідність антикорупційного бюро. Тут є зауваження щодо визначення правового статусу Служби безпеки України, а саме СБУ має бути самостійною спеціальною службою, а не правоохоронним органом все-таки. Тут є зауваження щодо того, що відкритим є перелік повноважень Служби безпеки України. Це насправді вже більше технічні такі зауваження. Було би доцільно, щоб цей перелік повноважень був закритий. Було би доцільно по тексту відійти від оціночних суджень. Далі є норма, яка, мені здається, буде каменем спотикання, а саме щодо права співробітників Служби безпеки України проникати в житло інше володіння особи без рішення суду у випадках, випадках, пов'язаних з необхідністю припинення злочину проти основ національної безпеки. Я думаю, тут може бути трохи, скажімо, суб'єктивізму і поля для зловживань, для визначення випадків, коли можна так робити і коли не можна. Далі також право СБУ, яке може стати каменем спотикання, це можливість для здобуття інформації та обмежувати право осіб на таємність повідомлень, що передаються поштою, телеграмом, телефоном і так далі. До цих повноважень СБУ було б доцільно додати певні запобіжники. Такий є проєкт рішення комітету, колеги, з вашого дозволу. Я цей проєкт рішення запропоную для волевиявлення членам комітету, а потім будемо дивитися, на які рішення ми виходимо. Колеги, такий підхід приймається? Колеги? Да, пане Анатолію, вас вімкнути, ви можете вімкнути собі мікрофон.
Все те, що ви недавно сказали, це все вирішується тільки за рішенням суду уже давно. Ніхто без рішення суду нікого не прослуховує, не проникає в житло, не заглядує.
Але в законопроєкті є можливість це робити без рішення суду.
Це неправда. Це неправда, тому що це передбачено іншим законом про оперативну розшукову діяльність, про кримінальне, про в КПК, в інших законах. Ви розумієте? Якщо воно це само собою мається на увазі, розумієте? Якщо треба дописати, то можна дописати і повторити, але ми повторюємо інші закони. Це давно вже. Десятки років. Ніхто,
пане Анатолію, просто для того, щоб не склалося враження, що я вводжу в оману членів комітету, я відкриваю законопроект, стаття 27, проникнення до житла чи іншого володіння особи, так. Частина перша, співробітники Служби безпеки України, вправі проникнути до житла чи іншого володіння без мотивованого рішення суду у випадках, пов'язаних з, і далі перелік.
Це тільки у випадках шпигунства і тероризму, де
ні, рятування життя людей, цінного майна під час надзвичайних ситуацій, безпосереднє переслідування, припинення злочину.
А ви за те, що коли наприклад, от там терористи взривають або заклали, бігти треба брати санкцію суду, повинні всі
дивитися. Ні, тут, до речі, про тероризм нічого не сказано. Про тероризм я за, але тут нічого не сказано про це. Добре, пане Анатолію, дивіться ще раз.
Ну, давайте в іншому форматі про це поговоримо, тому що ми будемо забирати час.
Дивіться, пане Анатолію, ще раз. Пропозиція, яку я озвучила, це рекомендувати законопроект головному комітету відправити на перше читання, хай Верховна Рада визначається. Так. Або, як альтернатива, зафіксувати, якщо Верховна Рада визначиться рухатися законопроєктом 3169, то положення законопроєкту 3080 врахувати при опрацюванні законопроєкту 3169. Це дві альтернативи. Відправити на повторне. Ще раз. Ми можемо наступне зробити, пане Анатолію, почуйте мене. Мені здається, компромісний буде варіант. Рекомендувати головному комітету відправити на... рекомендувати Верховній Раді на перше читання цей законопроект, кома, у разі, якщо Верховна Рада ухвалить рішення щодо повторного першого читання або щодо першого читання законопроекту 3196, то врахувати положення законопроекту 3080 при відповідно підготовці редакції закону про СБУ, бо ці обидва тексти, вони закон про СБУ. Це не взаємовиключні рекомендації.
Навіщо ми будемо забігати, що вирішить Верховна Рада? Може, Верховна Рада їх
рекомендувати на перше читання з зауваженнями, які я озвучила. Ніщо із цих зауважень не перешкоджає далі руху по законопроекту, але це ті речі, які точно треба уточнити. Наприклад, ви говорите, що як виключення може бути можливість робити певні дії без санкцій суду, таке є в НАБУ, але в якості запобіжника виписано, що якщо НАБУ так робить, наприклад, приходить із обшуком, грубо кажучи, без рішення суду, у випадку, коли необхідно це зробити швидко, інакше є підстави побоюватися знищення доказів, в такому випадку виписано, як запобіжник, що НАБУ все одно має звернутися до санкції,
звичайно,
суду, і якщо суд таку санкцію не дав, то не можуть бути використані як докази, отримані під час такого обшуку предмети, документи, чи що було отримано. Я наводжу цей приклад, щоб показати, що є запобіжник. Є право, бо справді
так,
є ситуації, коли треба,
безпеки,
але є
запобіжник.
Тому ми звертаємо увагу, що і тут мають бути запобіжники. Погоджуєтеся? Добре, колеги, в такому варіанті, як я запропонувала, проєкт рішення по законопроекту 3080, давайте вже визначатися. Гаразд, колеги? Не треба мені суть проєкту рішення повторювати ще раз, правда? Добре, дякую дуже. Колеги, ще раз буду називати членів комітету і проситиму визначитися. Валерій Стернійчук. Валерій? За такий проєкт рішення. Радіна Анастасія – за. Ірина Фріз?
За.
Вікторія Сюмар?
Підтримую.
Анатолій Бурміч?
За.
Олександр Ткаченко?
За.
Володимир Кабаченко?
За.
Володимире, ми бачимо тебе? Ми не бачимо. Не міг би ти в камеру вимкнути? О, все, бачимо Володимира. Дякую дуже. Володимир Кабаченко за. Антон Поляков? За. Ні, Антон, тільки ти кажи, що саме, бо ти піднімаєш руку, а це за, проти.
Простите, мікрофон не включив. За.
Антон Поляков за. Іван Шинкаренко?
За.
Іван Шинкаренко за. Олексій Жмеренецький?
За.
Антоніна Славицька?
За.
Роман Іванісов?
За.
Юрчишин Ярослав?
За.
Мошенець Олена? Олена? Нема зв'язку із Оленою. Віктор Чорний?
За.
За. І Галина Янченко?
Я за.
Галина Янченко також за. Володимире, маємо результати голосування. Да? Мені здається, ухвалене рішення. Рішення ухвалене. Добре, колеги, дякую дуже. На цьому з цим законопроектом про Службу безпеки України ми закінчили і рухаємося далі по порядку денному, а саме пункт третій, законопроект, який ми розглядаємо в порядку антикорупційної експертизи, колеги. Дивіться, ми вже розглянули законопроект 2709-1, 2710-1, наступний законопроект 2693 і 2693-1. Це пакет законопроектів про медіа. З нами сьогодні на минулому засіданні комітету хотіли запросити представника авторського колективу, і з нами мав сьогодні бути пан Микита Потураєв, але, на жаль, поки я не можу з ним зв'язатися. Відповідно, колеги, в мене питання терепропозиція. Можливо, ми цей законопроект трохи відкладемо, або сьогодні, або на наступному засіданні приєднається до нас представник авторського колективу, для того, щоб ми могли нормально цей законопроект обговорити. Я думаю, що тут нема поспіху, тому що абсолютно жодних, мені здається, нема сподівань, що ближчим часом цей законопроект без або в обхід нашої експертизи вийде на порядок денний Верховної Ради. Да, колеги, підтримується такий підхід? Да, я бачу, що ті, кого я бачу на відео, кивають. Тоді рухаємося далі по законопроектам. Наступний законопроект 2637. Одну секунду, колеги, я відкрию свої нотатки. Законопроект 2637. Одну секундочку. Законопроект 2637 – це можливість створення агломерації органів місцевого самоврядування для спільного вирішення, спільного фінансування і вирішення відповідно чотирьох конкретних питань – водопостачання, поводження з відходами, якщо я не помиляюся, питання кладовищ і так далі. Це великі, насправді, питання, які складно органи місцевого самоврядування вирішувати самостійно. Саме для цього пропонується, дати органам місцевого самоврядування можливість об'єднуватися, створювати агломерації і спільно такі питання вирішувати спільними ресурсами. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи, якщо не помиляюся, визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства і без зауважень. Колеги, допоможіть мені знайти висновки. Чи є якісь коментарі щодо цього законопроекту, колеги? Нема зауважень до цього законопроекту в проєкті висновку за результатами антикорупційної експертизи. Ярослав Юрчишин тримає руку. Будь ласка, Ярославе.
Ну, насправді, в мене є зауваження до пропозиції створити так звану раду агломерації і надати їй повноваження, що належить на даний момент сільським, селищним, міським радам. Ну, це, по-перше, суперечить якби Конституції, поки що в нас такої можливості немає, що ми повноваження визначених Конституцією адміністративних частин передаємо на новостворені. Поки в нас є можливість тільки делегування повноважень районних та обласних рад місцевим державним адміністраціям. Тобто тут якби послідовність. Ми намагаємося зараз проводити децентралізацію на рівні законів, що заходить в суперечку з Конституцією. І, ну, от просто реально суперечність Конституції – це є підстава для, власне, визнання корупційним. В той же час, ну, якби логіка самої створення агломерації передбачає винесення певного переліку питань на цей рівень. І от як нам це фактично узгодити, ну, тут в мене питання. Тобто резонно це взагалі вважати там корупційним порушенням. Але зважаючи на те, що ми зараз фактично відмовилися від процесу децентралізації на рівні змін до Конституції, так, зважаючи на там кучу обставин, гальмувати цей процес теж немає фактично можливості. Тут, власне, висловити, що таке зауваження є, що сама Рада агломерації перебирає на себе повноваження, які, ну, якби Конституцією їй не можуть бути надані, і рекомендувати при доопрацюванні, ну, фактично, або передбачити добровільність передачі цих повноважень, так, от, тобто, що міські, селищні, сільські громади передають ці повноваження, в принципі, своїм рішенням. Ну, воно хоч якось буде тоді відповідати фактично Конституції. От. Тому, ну, от є от таке зауваження.
Ну, дивіться, колеги, я так розумію, що логіка законопроекту в тому, що йдеться про об'єднання органів місцевого самоврядування, що передбачено, якщо я не помиляюся, законом про місцеве самоврядування, це нормальна історія. Ну, і абсолютно очевидно, що в органів місцевого самоврядування є потреби, які вони не можуть вирішити і профінансувати, не об'єднуючи ресурси і не ухвалюючи спільне рішення. І для вирішення цієї проблеми якраз і є цей законопроект. Ярослава, ще раз, проєкт висновку, який ми могли би за результатами розгляду цього законопроекту зробити, який ви пропонуєте? Так, Ярослава, увімкнений мікрофон.
Звернути увагу, ну, тобто, з зауваженнями, так? Тобто, ми там розуміємо, що це не там бажання створити корупційне якісь лазівку, але, ну, якби, є застереження, так? Звернути увагу розробників законопроекту про те, що на раду агломерації передаються повноваження, які, ну, вона по факту не може перебрати на себе згідно Конституції, і тому рекомендувати знайти механізм, власне, добровільного передачі цих повноважень при об'єднанні. От, бо воно, ну, тобто, перелік цих повноважень є, а процедура їх набуття фактично самим законом не уточнена. Тобто тут потрібно сказати, що у разі добровільного об'єднання такі-то повноваження, згідно рішення адміністративних частин, які об'єднуються, передаються на гора. Тобто сам факт добровільної передачі, так? От, щоб це було більш чітко прописано, зняти оці ймовірні застереження з точки зору Конституції, ну, щоб знову ж таки не підважувати хорошу ініціативу тим, що вона може бути оскаржена в Конституційному суді через суперечність положень Конституції.
Угу. Пані Ірина, будь ласка. Тримала Ірина руку.
Дякую, пані голово. Я підтримую всі зауваження зараз, які озвучив Ярослав. Крім того, якщо брати вже висновок ГНЕУ, то там чітко вказано, насправді порушення цієї законодавчої ініціативи частини 2 статті 142 Конституції України. А саме, тобто ради можуть об'єднуватись, в тому числі місцеві, селищні, для того, щоб виконувати спільні проекти, а не створювати якісь органи, яким будуть делегувати повноваження. І якщо ми вже говоримо про те, що делегування повноважень та порушення Конституції відповідно означає не можливість законопроекту відповідати антикорупційному законодавству, то давайте будемо послідовні. Ми колись раніше говорили, що якщо законопроект порушує норми Конституції, а відповідно несе в собі загрози, в тому числі антикорупційні, корупційні, перепрошую, то бажано цей законопроект у висновку не лише зауваження давати, а наголошувати на невідповідність антикорупційному законодавству.
Пані Вікторія, будь ласка, щоб Вікторія тримала руку.
Колеги, я підтримую цю позицію, тому що насправді дуже чутливе це питання для регіонів, і ми можемо мати дуже багато конфліктів і дуже багато боротьби різної проблемної, і це варто казати, тому що навіть корупційні ризики в цьому є. Повірте, я знаю ситуацію там з київськими забудовниками, наскільки вони зацікавлені там в приєднанні створення агломерації з відповідно з навколишніми містечками. Тому треба дуже чітко вказати про добровільність. Більше того, я би сказала, законодавчо гарантованою і визначено. Інструменти треба продумати, як це правильно робити, але це дуже слушно.
Колеги, чи є ще якісь коментарі стосовно цього законопроекту? Колеги? Я правильно розумію, що в нас надійшло дві групи, дві пропозиції щодо висновку до цього законопроекту. Була пропозиція Ярослава зробити висновок такий, що законопроект відповідає антикорупційному законодавству, але дати зауваження щодо відсутності механізму об'єднання і передбачити необхідність добровільної передачі цих повноважень на раду агломерації. Правильно я зрозуміла пропозицію Ярослава чи ні?
А не погоджуєшся, що це є як корупційний ризик?
Дивись, Вікторія, якщо запровадити добровільну передачу, то це не є корупційний ризик. Тобто, умовно кажучи...
Зараз це містить корупційний ризик, який треба виправляти. Може містити корупційні ризики в тому контексті, що ця агломерація буде здійснюватися без рішень відповідних самих громад. З порушенням процедур, які містять, знову таки, процедура містить корупційні ризики, очевидно, тому що підкуплять, зроблять громадські слухання, якісь там показушні, знову таки, всі знаємо, як це робиться.
З одного боку, ти права. Тобто, якщо читати прямо, так, є порушення статті 2 Конституції, це, ну, але. Так, тобто, ми зараз маємо набагато гіршу ситуацію, коли фактично РДА чи ОДА, які, в принципі, не підконтрольні місцевій владі, здійснюють ці повноваження. Тобто питання нероблення, воно дорожче, ніж питання фактично, якщо будуть можливості власне добровільного. Ви почали адекватну процедуру децентралізації, яка чітко базувалася на рівні добровільного об'єднання. Конституція зараз прописана так, що далі, ніж об'єднання власне ОТГ, добровільності не передбачено. Далі є дуже чітка централізований розподіл повноважень. Ініціатори, ну, насправді, так, тобто я бачу тут прагнення, власне, дати можливість такі агломерації створювати і працювати нормально таким містам, як Київ, Львів, так, не заходячи постійний в конфлікт там з Кочубинським, Сокільниками, так, тобто створювати механізм об'єднання. Ризик в цьому об'єднанні ти дуже чітко продемонструвала, що якщо там буде це недобровільно...
Знаєш, чому суть Коцюбинського? От смисл Коцюбинського.
Можна питання не залазити,
апелювати, але насправді це інтерес долучити в Київ Білочанський ліс і збільшити від 15% більше кількість лісових насаджень в місті Києві, які в Києві дозволяють в Києві робити забудову.
Приклад поганий, окей, але місцева влада, делегуючи певні повноваження на гору власним рішенням, створюючи агломерацію, фактично як представники громадян діють в інтересах громадян. Чи можуть бути тут порушення? Цілком можуть бути. Тобто ми ніколи не будемо мати 100% гарантію. От, ну, в принципі, це можна виправити. Так, щоб це прописати отак, щоб воно відповідало повністю Конституції, тут я з Ірою погоджуюся, бо ну, там стаття дуже чітко регламентує, та, де є чиї повноваження. Але, ну, якби, чи тут створюються спеціально корупційні ризики, ну, я не бачу.
Володимир тримає руку, будь ласка. Володимир, будь ласка. Так, Володимире, чи можна ще раз? Так, будь ласка.
Я зустрічався з авторами, розробниками цього законопроекту. Для них цей законопроект не дуже важливий, і тому, можливо, нам також треба скористатися логікою, як ми чекаємо Потраєву на презентацію Центромеді. Я все ж таки пропонував би запросити авторів цього законопроекту, щоб вони навіть відповіли на наше запитання. Їм ставити запитання щодо невідповідності цього законопроекту Конституції України, у них є пояснення. На жаль, я не можу фахово надати вам їх роз'яснення, тому що це їх задача, вони є авторами цього законопроекту. Але я все ж таки запропонував би запросити їх на наступний комітет.
Колеги, у нас є така практика, коли є пропозиція для додаткових пояснень запросити, запрошуємо. Тоді, колеги, пропоную на наступне засідання комітету запросити або пана Віталія Безгіна, або ще когось із авторського колективу законопроекту для пояснень, тим паче, поки ми маємо час це зробити. Гаразд, колеги, нема заперечень? Нема заперечень, дякую дуже. Тоді це питання переносимо, колеги. Як я і казала, до нас долучився Микита Потураєв, який є представником авторського колективу законопроекту 2693, законопроект про медіа. Тоді я пропоную до цього законопроекту перейти. На минулому засіданні комітету озвучені були зауваження до цього законопроекту. Мені здається, якраз це Ярослав Юрчишин озвучував зауваження. Правильно пам'ятаю, Ярославе?
Так, у мене були питання, єдине, що зараз мушу підняти, власне, що ми тоді питалися, бо потрібно якби хвилиночку. Якщо пан Микита може пояснити просто саму логіку закону, буквально там хвилини дві-три, то це було б дуже корисно.
Я паралельно уточню. Я так розумію, що в цьому законопроекті однозначно потрібному є одна норма, яка викликає найбільше питань, це якраз регулювання контенту інтернет-видань Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Це, власне кажучи, надання їй функцій, які чітко не передбачені Конституцією України, і це допускає острах, принаймні, в дуже багатьох редакторів щодо можливих зловживань, адже наша Нацрада з питань телебачення і радіомовлення має достатньо чітко виражене політичне призначення. І, на жаль, норми, які нібито закон про медіа має вдосконалити призначення на цю посаду, встановити більш жорсткіші конкурси, але поки що маємо те, що маємо, і тому через недовіру до Нацради є дуже багато застережень. Я думаю, що в цій частині треба ключові пояснення.
Ще, колеги, ще хтось хоче озвучити питання до Микити, чи можемо передати слово Микиті просто? Да, Микита, будь ласка, тоді, напевно, починайте ви.
Дякую. Я всіх радий вітати. В доброму здоров'ї. Тут поруч зі мною ще Євгенія Михайлівна Кравчук, також один з співавторів цього законопроекту. Вибачте, коли заздалегідь не знаю, скільки у нас тут часу до наради, але я спробую стисну. Значить, логіка законопроекту полягає в тому, що, як вони одноразово казали, під час громадських слухань з його приводу, значить, законодавство розпорошене, законодавство дуже застаріле, законодавство взагалі не бачить сучасних медіа жодних, тому взагалі навіть не роблячи поправку на війну, хоча її треба робити, звичайно, значить, ідея того, щоб було сучасно це законодавство, привести його у відповідність до директив Європейського Союзу, вона була в Верховній Раді минулого скликання, була створена робоча група, яку створена за ініціативою, зокрема, Вікторії Сюмар. Дуже багато було зроблено, фактично напрацьований текст законопроекту про аудіовізуальні послуги, які відповідають директиві. І фактично єдине, що ми зробили, коли ми зайнялися цією темою, це вирішили, що варто зробити більш, наскільки можливо, наближений до кодексу медійний закон. Чому це не кодекс? Тому що було вирішено не торкатися суспільного телебачення. Це щонайменше одна з причин. Тому що кодекс він мав би охоплювати всі медіа без виключення. Тому він максимально комплексний, він не про журналізм, він не про свободу слова. Він про те, як функціонує медійний ринок в Україні. Він про те, що є медіа, що не є медіа. І про те, що підлягає регулюванню з боку регулятора, що не підлягає регулюванню. Значить, законопроект пройшов майже повний цикл європейської публічної політики з точки зору того, що було обговорення з всіма індустріями, з деякими індустріями по декілька разів. Отримані висновки від експертів офіційних акредитованих Ради Європи. Це проект за підтримки Європейського Союзу. Окрім обговорень з індустріями і з участю громадськості, мали також спеціально організовану вже через пандемію онлайн-конференцію з європейськими експертами, тими самими, які писали висновки і пропозиції щодо змін в первісний текст. Були також представники Європейської комісії. Вже маємо точні висновки. Значить, що стосується взагалі ситуації на зараз. Як ми неодноразово казали, або між першим і другим читанням ми внесемо всі поправки, їх досить багато. Ми хочемо врахувати інтереси всіх стейкхолдерів. І, в принципі, на зараз у мене завтра ще така сама зум-конференція з робочою групою. Вони будуть говорити з нами вже закон фактично в новому вигляді, який він набрав. Майже 100%, дуже-дуже багато поправок вже враховані в тексті. Тому я можу зараз віднестися, звичайно, до ваших зауважень. Я хочу сказати, що ми, в принципі, і їх, і ваші зауваження теж, звичайно, врахуємо. Тим більше, що, у нас зараз з Євгенією Михайлівною є час, ми послухаємо, можливо, ми зараз вже скажемо, що ці питання зняті. Що стосується того, на що зауважила Вікторія Сюмар, то я міг би погодитись. Єдине, що є досвід, до речі, Польщі, де так само Національній Раді з питань телебачення і радіомовлення, яка там так само називається, були надані такі повноваження. Ми не вважаємо, що це протирічить Конституції. Ми вважаємо, що і новий закон дозволить також регулятору бути захищеним від політичних впливів і запроваджувати більш відповідальну, значно більш відповідальну і незалежну політику регуляторну. І призначення будуть вже відбуватися за новими правилами, про що пані Вікторія слушно зазначила. І через це, звичайно, як тільки ми вийдемо з пандемії, ми будемо рекомендувати якомога скоріше в першому читанні, потім внести правки і вже з правками голосувати в другому читанні. Ось така коротко передісторія, ось такий стан з цим законом речей зараз. Будь ласка, колеги, я і пані Кравчук готові відповісти на питання.
Да, Ярослав Юрчишин, будь ласка. Зараз.
Так, підняв свої протоколи. В мене справді є кілька зауважень, тобто це як ризик, так, але те, що дає можливість створення потенційного ризику. Перше, це дуже велика різні штрафи від 10 до 75 розміру мінімальних заробітних плат. І саме як, чому важкість визначає Національна Рада, це велика дискреція, і вона потребує уточнення, так? Тобто, щоб коридор був або суттєво менший, або було зрозуміло, за які порушення, який рівень.
Якщо не прив'язані штрафи, прив'язані до ліцензійної плати, не може платити, так отут є логіка, тому що місцеві канали, ліцензія коштує одну суму, а великий...
Вікторія, можна я закінчу, бо це ще не було кінець, власне, пропозиції, так? І друге, в нас є дуже багато, скажімо, таких оціночних суджень, при яких Нацрада може, або не може, або не хоче, так? влаштовувати перевірки. Так? Тобто Національна рада, виходячи з тяжкості потенційних порушень, а також інших обставин, визначення інші обставини, може, тобто не мусить, не має, а конкретно це її там рішення як колегіального органу, призначити виїзні або виїзні, безвиїзні планові або позапланові перевірки у визначеному Нацрадою порядку. Тобто фактично ми даємо дуже широкі повноваження Нацраді діяти на свій страх і розсуд. Тому в мене просто пропозиція, та, щоб не збивати закон, бо він насправді дуже важливий. І ця пропозиція і до альтернативного аналогічна. Це фактично доопрацювати, зменшити дискрецію, яка надається Національній Раді у проведенні перевірок. Тобто доопрацювати з тим, щоб була більш чітко виписана сама процедура перевірок. Якщо Вікторія говорить, що там є прив'язка до ціни, то це не має значення, але от зняти ці може, тобто оціночні моменти, які ми як навіть законодавець не контролюємо. Тобто Нацради має бути де-факто в законі інструкція, як вона діє в тих чи інших випадках, тобто уточнити ці положення, зменшити дискрецію Нацради.
Приймається, не абсолютно приймається. Нам звернули увагу і нас, і робочої групи, і там ретельно пройшлися вже по тексту, значить, там всі оці коридори можливості вже звужені. Тобто там ніхто вже нічого не може. Там всі вже або мусять, або ось все. Це слушна пропозиція. Дякую. Ще раз зробимо ревізію тексту. На всяк випадок перевіримо ще раз.
Колеги, ще якісь пропозиції, думки щодо цього законопроекту? Володимире, будь ласка. Зараз, так. Да. Володимире, будь ласка.
Так, мене чутно?
Да.
Так, і видно.
Так. Прекрасно. Колеги, я знаю, що зараз на розгляді Верховної Ради України є проєкт закону про електронні комунікації. Це реєстраційний номер 3014. Так от, цим законопроектом встановлюється новий регуляторний орган, який здійснює державний нагляд за додержанням законодавства у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра. І що цікаве, що цьому органу, який зараз є у законопроєкті, притаманні схожі функції, як і функції притаманні Національній Раді. А саме, видача ліцензій на постачання електронних комунікацій послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного ресурсу та здійснення обов'язкової реєстрації провайдерів аудіовізуальних сервісів. А моє питання полягає наступному. Пане Микита, ваш законопроект за реєстраційним номером 2693, він якимось чином узгоджений із законопроектом 3014 про електронні комунікації?
Так, він постійно знаходився в комітеті з питань цифрової трансформації. Від них ми отримали зауваження, пропозиції щодо, до речі, відповідальності провайдерів, тому що у нас була європейська модель застосована, а в нашій, як нам пояснили наші індустрії, було декілька зустрічей з інтернет-асоціацією України, вони нам пояснили обґрунтовано, що архітектура українського інтернету відрізняється від європейського чи там американського, і тому покладати на провайдерів відповідальність за те, що у них в послузі в пакеті, неможливо. Я зараз просто буду дуже глибоко занурюватись в нюанси, ми в процесі узгодження, я думаю, що ми вже узгодили, з колегами з того комітету наші
Я скажу колезі, добре, що йде процес узгодження, справді ж це вимога директиви, розвести технічні речі і регулювання контенту, які здійснює Нацрада. Це вимога європейської директиви. Цей закон, в принципі, писався для гармонізації українського законодавства в сфері аудіовізуальних медіапослуг, фактично телебачення, радіомовлення і всього, тому що ми додаємо інтернет, тому що там дуже багато YouTube-платформ і тому подібно, що є аудіовізуальним, до європейського законодавства. В Європі іде розмежування, тому що провайдер не створює сам контент. Вони кажуть, все, що стосується змісту, це одне, все, що стосується технічних послуг, це інше. І якщо йде процес узгодження, то в принципі це просто логіка європейської директиви.
Вікторія, а ти впевнена, що це не створить дублювання повноважень державних
органів? Розведення. Зараз справді провайдерів інтернет-послуг не реєструє Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Але тут мова йде про те, що це треба розвести. І це, в принципі, європейська директива. Це не буде дублювання. Нацрада цим вже не буде займатися.
А, ми просто приберемо це із повноважень Нацради.
Так. Тому що технічна регуляція, вона носить в Європі зовсім інший характер. Там нема контенту, там є технічні функції. А Нацрада лишається тільки те, що, ну, йде мова про зміст.
Так. Ну, дивіться, я глибоко не вникав у зміст цього законопроекту, але наскільки я зрозумів, саме ці повноваження, вони лишаються закріпленими за Нацрадою.
Ні, Володимир, ні, це не так. Ну, Нацрада працює лише там, де виробляється контент. Там, де надаються послуги зв'язку, Нацрада до цього немає і не буде мати ніякого відношення. Це дійсно, як слушно Вікторія зараз зауважила, це вимога одна з базових європейських. І ми ніколи б не пройшли європейську експертизу, якби у нас було таке перетинання. Тобто, значить, послуги зв'язку, ну і звичайно, і доставки там сигналу і так далі, це одне, виробництво контенту зовсім інше. Різні регулятори, щоб ніякого не було зв'язку між ними.
Окей, супер.
Колеги, які ще є питання чи зауваження до законопроєктів? Ще в когось лишилося? Тоді, колеги, дивіться, проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи, зробленої секретаріатом комітету, на законопроєкт 2693. Пропозиція визнати його таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим дати до нього декілька зауважень і пропозицій, я би сказала, не принципового для предмету регулювання характеру, зокрема, передбачити неможливість обрання членом Національної ради особи, яка притягалася до відповідальності за пов'язане з корупцією правопорушення, додати вимоги щодо усунення обмежень відповідно до закону про запобігання корупції, додати вимоги по запобіганню конфлікту інтересів. Ну, власне, я не буду весь проєкт рішення зачитувати, він у вас є. Єдине, що тут є також зауваження щодо штрафних санкцій, які, я так розумію, щодо великої розбіжності між мінімальним і максимальним розміром штрафних санкцій. Це зауваження, правильно розумію, ми в дискусії знімаємо, правильно, колеги?
Абсолютно.
Да. Це зауваження ми знімаємо. Крім того, колеги, є зауваження наступного характеру. Пропонується затвердження та оновлення переліку осіб, що створюють загрозу національному медіапростору України. Передбачається, що до переліку включається особа, щодо якої відкрите кримінальне провадження про вчинення злочинів проти основ національної безпеки. Чесно кажучи, мені просто не зовсім зрозуміло, як це технічно буде виглядати, адже провадження, воно за кримінальним процесуальним кодексом відкривається не проти когось, а по факту. І відкриття провадження, воно... Скажімо так, на якій стадії провадження ми будемо вже вважати, що особу треба включити в цей перелік. Якщо ми маємо фактове провадження, якщо в якому фігурує особа, це трошки так сумнівно було б, якщо є підозри, якщо є обвинувальний акт, як це на практиці виглядатиме?
Я буду дуже вдячний, якщо ви, колеги, вкажете це зауваження у своєму висновку і рішенні. Тому що у нас з цього приводу виникло багато дуже дискусій і в робочій групі, і в комітеті. І якщо ви на це зауважите, нам це дуже допоможе від цієї ідеї відмовитися.
Я зрозуміла. Дякую дуже. Я зрозуміла, почула.
Вікторія, а ви там, ну, ви залишили множинність, чи ви одне провадження там записали?
Дивись, я зараз, ну, просто не маю при собі тексту. Треба подивитися текст, тим більше, що там цю історію про чорні списки, так звані, її зараз нам подали громадськість. Вони там більш чітко виписали з урахуванням того, що у нас в різних законах розкидано, в тому числі там про кінематографію, ну, ти знаєш, цей контекст, так? У мене просто з собою немає.
Та лише в кінематографії, то як воно є, так як воно працює зараз.
Ми там нічого не торкаємось, там про що справа. Європейці чітко сказали, що це дуже добре, що у вас є в законі про кінематографію, але якщо ви кажете про медіа, то у вас хоч беріть Ctrl-C, Ctrl-V звідти і переносіть сюди. Тому що ну, кінематографія – це кінематографія. Там культура – це культура, медіа – це медіа. Ну, тобто у вас мають бути критерії, чому ви когось там не показуєте, або чому тим більше ви когось...
значить, не пускаємо в країну. Ми не пускаємо в країну пропагандистів, журналістів якихось російських каналів.
Ми ж не лише, дивись, ми ж не лише не пускаємо. То йдеться про те, що ми певних осіб, прикладом, не показуємо без, ну, без редакційного, так би мовити, ну, коментаря, розумієш, так? Тобто ми надаємо в прямому ефірі прес-конференції Путіна без того, щоб значить, наші там, медіа не дали власний коментар до колеги, цього всього.
Колеги, в мене, я перепрошую, Микита, вибачте, будь ласка, дозвольте, я буду модерувати. Колеги, у вас вже така фахова дискусія, яку, за якою, чесно вам скажу, складно слідкувати членам комітету. Зокрема, я про себе говорю, мені, на жаль, складно. Тому, колеги, якщо ваша ласка, можливо, могли б виходити на ухвалення рішення. Пані Ірино, так, будь ласка, пані Ірино, коментар, і будемо виходити на ухвалення рішення.
Наша нарада, ми з вашого дозволу вас залишимо.
Пане Микита, можна ви трохи послухати? Так, добре, ми вас слухали.
Так, будь ласка, вибачте.
Да, у нас є модератор, пані Анастасія. Дякую, пані Анастасія. Ви знаєте, я читаю висновок проєкту рішення комітету і погоджуюся з усіма зауваженнями. А також я прочитала 12 сторінок зауваження від ГНЕУ, з якими також погоджуюсь. І відповідним чином, як і дискреція при визначенні штрафів, при призначенні чи не призначенні, а також по пунктах все, що вказано, з моєї точки зору, дає нам підстави говорити, що цей законопроект при всій його необхідності і важливості, вагомості, все ж таки не є таким, що відповідає антикорупційному законодавству. Я зі свого боку буду утримуватись. Дякую.
Дякую дуже, Ірино. Колеги, я з вашого дозволу давайте так зробимо, як ми завжди зробимо, як ми завжди робимо. Я поставлю на голосування той проєкт висновку, який в нас є за результатами антикорупційної експертизи. Єдине, що я правильно зрозуміла, я ще раз уточню. Пані Вікторія, ми можемо зняти пропозицію щодо великого розриву між мінімальною і максимальною межею для штрафів, правильно?
Там розмір штрафу прямо прив'язаний до ліцензійного збору. Якщо це дешева ліцензія, це маленькі компанії платять менше. Великі канали платять великі штрафи. Вони прямо прив'язані по формулі. Там це не є
так. Тобто цей пункт я тоді пропоную забрати із проєкту рішення. А далі, колеги, прошу визначатися щодо того проєкту рішення, який ми маємо. Законопроєкт 2693 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, з урахуванням зауважень, які були озвучені, які ви бачите в проєкту рішення, за виключенням зауваження номер 7 щодо розміру штрафів, які запропоновано, іначе, я так розумію, нема зауважень зняти. Да, колеги? В такому варіанті давайте спробуємо визначитися щодо цього проєкту рішення. Знову ж таки, буду всіх називати і просити визначатися. Валерій Стернійчук, колеги, вибачте, маю увімкнути всі мікрофони. Одну секундочку. Ні, у всіх увімкнені, так. Валерій Стернійчук.
За.
За. Анастасія Радіна, я за такий проєкт рішення. Ірина Фріз.
Утрималась.
Утримуєтеся. Вікторія Сюмар.
За.
Вікторія Сюмар, за. Анатолій Бурміч.
Утримався.
Анатолій Бурміч утримується. Олександр Ткаченко.
За.
Володимир Кабаченко.
За.
Володимир Кабаченко, за. Антон Поляков.
Утримався.
Дякую. Іван Шинкаренко.
За.
Олексій Жмеренецький.
За.
Антоніна Славицька.
Утрималась.
Антоніна утримується. Роман Іванісов.
За.
Роман, за. Юрчишин Ярослав.
За.
Олена Мошенець.
За.
Віктор Чорний.
Утримався.
Утримався. І Галина Янченко. Галина. Нема на зв'язку Галини. Тому, колеги, на цьому ми закінчили волевиявлення. Володимире, що в нас по рішенню?
Рішення прийнято.
Рішення прийнято. Тоді такий проєкт рішення, який озвучили, комітетом прийнятий. Колеги, законопроєкт наступний наш 2690. Колеги, перше, я пропоную подякувати Микиті і відпустити його. Да?
Євгенії.
І Євгенії також. Дякую дуже, колеги. З цим ми визначилися. До зустрічі. Наступний законопроект 2693-1, альтернативний до цього, також законопроект щодо проєкт закону про медіа. До нього проєкт висновку наступний, визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, і дати пропозиції і зауваження, зокрема, щодо вимог до членів Нацради щодо неможливості обрання членом Національної ради особи, яка притягалася до відповідальності за пов'язане з корупцією правопорушення. Далі узгодити з законом про запобігання корупції вимоги щодо обмежень для членів Національної ради. Далі вимоги по конфлікту інтересів. Власне, такі само зауваження, як і до попереднього законопроекту. Підстави для дострокового припинення повноважень члена Національної ради. Далі, колеги. Підстави для звільнення члена Національної ради. Підстави для проведення перевірок, аналогічні зауваження до тих, що ми вже обговорювали. Так само зауваження щодо розміру штрафних санкцій, але його ми вже зняли в обговоренні попереднього законопроекту. І в цьому законопроекті, мені здається, аналогічна норма. Я права, так, Вікторія? Так. Вікторія?
Ну так, то ж видно.
Да.
Можеш повторити питання? Вибач, бо я тут почитала.
Було зауваження в проєкті висновку за результатами антикорупційної експертизи на цей законопроект. Є зауваження аналогічне до зауваження до попереднього законопроекту щодо розбіжності між штрафними санкціями. Але мені здається, в цьому законопроекті підхід такий самий, як і в попередньому. Відповідно, ми це проговорювали і можемо зняти. І ще одне зауваження щодо можливості Національної ради скасовувати застосовану судом санкцію про заборону поширення медіа на території України за заявою самого медіа через 12 місяців після накладання такої санкції. Я правильно розумію норму? Виглядає трошки дивним, коли Національна рада може фактично скасовувати рішення суду.
Ну, це викликано питаннями, пов'язаними з російськими каналами, тому що це регулює саме Нацрада, а йдуть в суд, отримують рішення пересічного суду і фактично відновлюють роботу. Тобто це, ну, можна по-різному до цього ставитися, можна це зауваження писати, я просто говорю, про що тут йдеться. Це не про корупцію, це про трошки інші речі.
Так, да, я розумію, але просто загальний підхід, коли не судовий орган може скасовувати рішення суду. Тут може там подавати позови про скасування, бути тут позивачем, отак можна було би, або подавати апеляцію Нацрадам, теоретично, я зараз на швидку ручку пропоную.
Нацрада є переважно більшість рішень, тому що ті, хто проти неї судяться, мають великі досить ресурси для цього. Але давайте це залишати як загальний підхід до законодавства.
Тобто лишити це як зауваження ми можемо. Колеги, ще якісь пропозиції чи коментарі, чи міркування стосовно цього законопроекту, окрім того, що озвучила відповідно до проєкту рішення, є?
Бачу, і в нюансах там відрізняється професійно.
Колеги, тоді є пропозиція законопроект 2693-1 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням тих зауважень, які є в проєкті висновку, озвучувала їх щойно, мінус зауваження номер 7, яке ми обговорили і погодилися зняти. Щодо такого проєкту рішення, колеги, прошу визначатися в такому ж порядку, як сьогодні на засіданні визначаємося. Валерій Стернійчук? Валерія? Я не бачу Валерія на зв'язку, на жаль. Відповідно, поки його пропущу. Анастасія Радіна, це я за такий проєкт рішення. Ірина Фріз? За такий проєкт рішення. Вікторія Сюмар? Анатолій Бурміч?
Утримався.
Олександр Ткаченко?
За.
Володимир Кабаченко?
За.
Антон Поляков?
Утримався.
Іван Шинкаренко?
За.
Олексій Жмеренецький?
За.
Антоніна Славицька?
Утрималась.
Роман Іванісов?
За.
Юрчишин Ярослав? Олена Мошенець?
Не скільки згляда комуля.
Олена?
Так.
Віктор Чорний?
Утримався.
І Галина Янченко. Нема зв'язку з Галиною. Володимире, що ми маємо по рішенню?
Рішення прийнято,
дякую дуже. З цим законопроектом ми закінчили, колеги. Є пропозиція зараз ще швиденько пройти декілька простих законопроєктів. Я прям майже переконана, що по ним не буде багато питань. Можливо, ми могли б по цим законопроєктам вже закрити питання. Буквально за 15 хвилин, мені здається, низку простих законопроєктів ми могли б пройти. Гаразд, колеги, і перейти до різного. Добре? Чому в мене... Так, колеги, мене чутно? Не чутно. Так, чутно мене, колеги?
Так, Михайло, так,
хтось чутно, мене постійно...
Показують.
Так? Колеги, маякніть мені, що мене чутно? Все,
чутно,
дякую,
чутно.
Бо мені екран просто показує, що мене хтось м'ютить, і я думаю, що ж таке. Так, колеги, була пропозиція швиденько зараз, буквально за хвилин 15, щоб попрацювати по експертизі, пройтися по законопроектам, які мені, принаймні, здаються простими, і потім перейти до різного. Гаразд?
Так.
Наступний законопроект, який ми могли б розглянути, це законопроект 2371, законопроект про скасування відповідальності за самогоноваріння. І, власне, в цьому законопроекті є тільки одне – скасування відповідальності за самогоноваріння. Пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи є зауваження з цього приводу, колеги? Це ви вже голосуєте, чи це зауваження? Це ви голосуєте, колеги?
Час карантину – дуже важливий законопроект. Підтримуємо.
Окей, добре, колеги. Давайте тоді, хто за те, щоб... Давайте так, визначаємося по тому, щоб законопроект 2371 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Валерій Стернійчук? Валерія? Нема зв'язку з Валерієм. Анастасія Разіна, я за. Ірина Фріч?
За.
Вікторія Сюмар?
Гаряче підтримую, як давня самоволоваща.
Вікторія, ти не поспішайте таке говорити тим голосом.
Анатолій зараз це дезінфекція, винятково.
Анатолій Бурміч.
Підтримую, люблю самогон.
Олександр Ткаченко.
Да.
Володимир Кабаченко.
Так.
Так, це що?
Ну, звісно, підтримую.
За. Антон Поляков. Антоне.
Так, це підтримую.
Антоне, мікрофон треба увімкнути. Антоне, мікрофон треба увімкнути.
Я даже, чесно говоря, тут немножко задумався, но завтра держу коліна.
Іван Шинкаренко. Іване. Дякую дуже. Олексій Жмаринецький.
Так.
Антоніна Славицька. Антоніна?
За.
Роман Іванісов.
За.
Дякую дуже. Ярослав Юрчишин.
За.
Олена Мошенець. Олено?
За.
За. Дякую дуже. І Віктор Чорний?
Звісно, за.
І Галина Янченко? Та, нема на зв'язку Галини.
Стернійчук
Валерій. Так, Валерій. За. Володимир, маємо рішення, так? Да?
Одноголосно.
Дякую.
Її немає.
Колеги, тоді цей законопроект ми визнали таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Наступний законопроект 2371-1. Він також скасовує відповідальність за самогоноваріння, а також за придбання самогону. Пропозиція цей законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, колеги.
Але нам здається ще і за реалізацію відсутня адміністративна. Покарання.
В 2371-1?
2371-1, будь ласка. От тут треба вже розмовляти, тому що там дозволяється і продаж продуктів самогоноваріння. Це вже інше.
Тут, дивіться, тут скасування відповідальності за самогоноваріння як таке і за придбання самогону, тобто в такому
формулюванні. Якщо взаємодію в тижні, за придбання чи за реалізацію?
Давайте я ще раз подивлюся по законопроекту. Мені здається, за придбання.
Хай варять. Хай варять.
Там дві позиції вилучаються.
А для чого варити, якщо не продавати?
Ну як для себе, для внутрішнього попиту.
і хабарі давати. В селах це самий поширений хабар, ви ж це знаєте добре. От, всі за пляшку все роблять. Але питання в іншому. Відповідальність за продаж чудно має бути, бо це тільки нелегальний продаж може мати місце. Питання про купівлю. Ну, ми ж на інших покупців не поширюємо будь-яких нелегальних товарів відповідальність, правильно?
Так. Да.
Ну, то чому тут вона має існувати? Мені немає заперечень щодо цього, щоб знімати відповідальність за купівлю. За продаж, очевидно, має бути відповідальність. За продаж. Тому що це не може обліковуватися. Хоча я розумію, яка це біда і як багато там людей, але на кого ти там будеш? Ті, хто купує ту самогонку, там на них накладай, не накладай штраф.
Колеги, відкрила ще раз законопроект, щоб